Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı ikinci saatı başladı və yaxın dəqiqələrdə biz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin eksperti Ramil Osmanlı danışacaq. Ramil, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salam deyirəm sizi. Mən nədən bu söhbət qaynaqlandı? Sizinlə adətən biz avtomobil bazarını nəzərdən keçiririk. Söhbət edərkən bəzi mülahizələrinizlə, yəni təhlillərinizin nəticələrlə bölüşürüz. Amma bu dəfə sizi dəvət etməyimizin bir bəlkə də ciddi səbəb hesab olunacaq məsələ, bəlkə də belə deyək də, əyani olaraq, canlı olaraq hiss edilməyən bir məsələdir. Global Property Guide təşkilatı bir neçə gün əvvəl ayın 6-sında bir araşdırmanın nəticələrini açıqladı. 112 ölkə arasında araşdırma oldu. Belə deyək də, ən azı sahəsi 120 kvadrat metr olan mənzillərin 1 kvadrat metrin orta statistik qiymətlərinin siyahısı idi bu. Və bu siyahıda 47 min neçəsə dollarla Monako paytaxtı Monte Carlo şəhəri birinci yer tuturdu. Moskva ikinci yerdə idi, çox təəccüblü də olsa. Amma bu fakt budur. 112 şəhər arasında Azərbaycanın, heç olmasa bir şəhərinin, ən azı Bakının bağlı şəhərdə Azərbaycan ən bağlı şəhəridir. Tapa bilmədim. Hərçənd ki, dəfələrlə müəyyən araşdırmalar onu göstərir ki, Azərbaycanda bir kvadrat metr bir neçə müxtəlif vaxtlarda təşkil edir. Amma bu siyahıda qiymətlər hətta getdi bir kvadrat metrə 700 dolar, 600 dolara qədər belə deyək, siyahının dibində düşdü, amma Bakını tapa bilmədim. Bu onu göstərdi ki, aydın məsələdir ki, Azərbaycandan biliklər ora daxil olmuyor.
Bəli, bəli.
Nədən bu belə vəziyyət, nədən Azərbaycan belə deyək, bu əmlak bazarı maraq doğurmur?
Əvvəla bir məsələni qeyd edeyim ki, bu cür beynəlxalq qurumların Azərbaycan haqqında apardığı bu və ya digər, istər daşınmaz əmlak bazarı ilə bağlı olsun, istər iqtisadiyyatın digər sahələri ilə bağlı olsun və yaxud da insan haqları və digər sahələrlə bağlı olan hesabatlarında əksər hallarda biz qeyri-qənaətbəxş fikirlərə rast gəlirik, xüsusilə də obyektivliyi əks elətdirməyən fikirlərə. Bu daha çox ondan irəli gəlir ki, həmin qurumlar bu belə deyək, hesabatları apararkən, bu sorğuları həyata keçirərkən daha çox professional qurumlarla, professional təşkilatlarla deyir, qeyri-professional şəxslərlə sadəcə bu sahədə müxtəlif manipulyativ çıxışlarla yadda qalan və bu və ya digər formada həmin qurumlarla əlaqələri olan bəzi şəxslər, hətta bunların arasında mən deyərdim ki, millət vəkilləri və yaxud dövlətin müəyyən formalarında təmsil olunan adamlar da var, çox təəssüflər olsun ki, bu cür adamların fikirlərinə istinad edirlər və bu baxımdan da çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bugün həmin siyahlara düşə bilmir. Daşınmaz əmlak bazarının inkişafına gəldikdə, məsələn, bizim araşdırmalar göstərir ki, Avropanın ikinci dərəcəli ölkələri bugün daşınmaz əmlak bazarının inkişafına görə Bakı şəhərindən çox-çox geridə qalırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu həmin beynəlxalq çıxışlarda, həmin beynəlxalq hesabatlarda öz əksini tapmır. Məsələn, konkret bunu siz...
Və nədir geri qalma?
Bunu siz daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən, yəni orada əqdlərin dinamikası haqqında hər aylıq konkret rəqəmlərlə hesabatlar aparılır. Notariat kontorlarından eyni zamanda, məsələn, bizim təşkilatdan bu məlumatları götürə bilərsiniz. Bugün Bakı şəhərində biz mənzillərin orta qiymətini açıqlayırıq. Ötən aylara qədər mənzilin Bakı şəhərində 1 kvadrat metrinin orta qiyməti 1500 ABŞ dollarından yuxarı olub. Sadəcə son dövrlər dünyada baş verən maliyyə böhranının bu və digər formada bizim bazara təsiri ilə bağlı olaraq bu qiymətlərdə təbii ki, azalmalar müşahidə olundu və bu rəqəm 1500 dollardan aşağı düşdü. Bu təbii ki, bir tərəfdən təəssüf olunası məqamdır, amma eyni zamanda vətəndaşların prizmasından, yəni orta statistik alıcıların prizmasından bu məsələyə yanaşdıqda bunu çox normal hadisə kimi qiymətləndirmək olar. Amma biz təbii ki, bazar iştirakçısı olaraq bu prinsipləri bir qədər bazara spesifik olmayan, bir qədər yad olan, bir qədər təzadlı olan məqamlar hesab edirik. Amma eyni zamanda qeyd eləməliyəm ki, bugün Bakı şəhərində daşınmaz əmlakın qiyməti xüsusilə də mənzillərin qiyməti nəinki Baş şəhərinin mərkəzində, hətta şəhərin mərkəzindən çox-çox kənarlarda həmin hesabatda göstərilən o 700-800 dollarlardan qat-qat yuxarıdır. Bu gün Bakı şəhərinin mənzilində bəzi tikinti şirkətlərinin ilkin bazarda təqdim elədiyi qiymətlər həmin rəqəmlərdən ən azı 4-5 dəfə yuxarıdır. Bu faktlar mövcuddur və bu faktlar heç bir halda istisna oluna bilməz. Amma çox təəssüflər olsun ki, bir daha bu fikri dönə-dönə vurğulamaq istərdim. Çox təəssüflər olsun ki, bugün bəzi dırnaqarası ekspertlər, bazar araşdırıcıları, araşdırma ilə güya məşğul olan qurumlar, millət vəkilləri, dövlət xadimləri bu hesabatlarda Azərbaycanın geridə qalmasına, deyək ki, adının ümumiyyətlə çəkilməməsinə şərait yaradırlar, stimul verirlər.
Nə verərdi Azərbaycanın, Bakının adının çəkilməsi bu siyahıda? Mən misal üçün Viyananın şəhərinin adını tapa bilmədim. Hər halda Viyana şəhəri bir etalon olub da son aylar ərzində qeyd olunur ki, Viyananın mərkəzində 1 kvadrat metr 1000 avro oldu aldı, Azərbaycanda Bakıda bahadır, yəni Viyanada bahadır.
Məsələn, mən həmin hesabata baxdım, bugün dünya, belə deyək, Avropanın turizmin mərkəzi sayılan Valensiya şəhərinin adı həmin siyahıda yox idi demək olar ki. Yəni bunu yox saymaq olardı. Halbuki bu kifayət qədər qeyri-obyektiv bir yanaşmadı məsələyə. O ki, qaldı bu Bakıya nə verə bilərdi, Azərbaycana nə verə bilərdi? Kifayət qədər ciddi və kifayət qədər yerində verilmiş bir sualdır. Hesab edirəm ki, bu cür hesabatlarda Azərbaycanın adının salınması Azərbaycana çox şeylər verə bilər. Məsələn, mən çox da uzaq olmayan bir tarixə qayıdım. Təxminən 2 ay bundan əvvəl Doing Business hesabatı açıqlandı və həmin hesabatda Azərbaycan daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üzrə ilk 9 ölkə sırasına daxil oldu. Bu kifayət qədər yüksək bir göstəricidir, təbii ki. Amma eyni zamanda, deyək ki, daşınmaz əmlakın qiymət dinamikasının Azərbaycanda güya aşağı olması və bu səbəbdən Azərbaycanın həmin hesabata salınmaması Azərbaycandan nəyi alır və biz burada nəyi itiririk? Təbii ki, bu suala cavab tapmaq lazımdır. Bu sualın cavabını mən indiki mərhələdə belə verərdim ki, xüsusilə turizmin inkişaf elədiyi bu gün Abşeron yarımadasında, Bakı şəhərində daşınmaz əmlakın qiymətinin Avropa ölkələrindəki alıcılar, Avropa ölkələrindəki belə deyək, Azərbaycan daşınmaz əmlak bazarına maraq göstərən vətəndaşlar üçün, şəxslər üçün və yaxud fiziki və yaxud hüquqi dəxli yoxdur. Şəxslər üçün obyektiv olması təbii ki, bizim xeyrimizədir. Ən azından o baxımdan ki, biz burada kifayət qədər bəzi məqamlarda təkcə maliyyə deyil, həm də digər inkişaf predmetlərini itirmiş oluruq. Loru dildə desək, belə deyək, Qəbələ, İsmayıllı və Şamaxı 3 qonşu rayonu müqayisəsini aparaq. Deyək ki, birində bu rayon ad seçmək istəməzdim, bu rayonların birində kommunikasiya sistemi, yol, digər infrastruktur çox yüksək səviyyədədir, digərində zəifdir. Bu baxımdan həmin iki rayonda, rayonlar haqqında belə deyək, paytaxt əhalisində olan məlumatlar da kifayət qədər fərqlidir. Alqı-satqı məsələlərinə gəldikdə, baxmayaraq ki, belə deyək, həmin rayonların torpaq bazarı eyni səviyyədədir, deyək ki, hər ikisi dağətəyi ərazidə, dağlıq ərazidə yerləşir, amma qiymətlərdə kifayət qədər fərqlər var. Yəni, biri digərindən bahadır. Hansı haqqındakı məlumat paytaxtda daha çoxdur? Hansının kommunikativ sistemlərinin daha yaxşı olması barədə paytaxtda məlumat var. Əhali ora gedəndə hansında daha yaxşı belə deyək, auranı görürsə, təbii ki, orada qiymətlər digərindən kifayət qədər yuxarıdır.
Bu aydın məsələdir. Amma Bakının özünə qayıdarkən, bəyən maliyyə böhranı o qədər də ciddi təsir eləməyib?
Məndən əvvəl çıxış eləyən parlament haqqında məlumatlar verərkən, yəni mən orada belə bir məqam eşitdim ki, parlamentdə bəzi millət vəkillərimiz iddia eləyirlər, ciddi cəhdən iddia eləyirlər ki, Azərbaycanda güya maliyyə böhranının olması barədə ortaya qoyulan iddialar kökündən səhvdir, yanlışdır və bunu deyənlər güya ki, Azərbaycanı istəməyən adamlardır və onların arzusu gözündə qalacaq. Çox təəssüflər olsun ki, bizim bəzi millət vəkillərinin zaman-zaman bu cür populist, reallığa sökəməyən fikirləri əsasən daha çox ictimai rəy çaşdırmağa və sonda, nəticə itibarilə sonda Azərbaycanın ziyanına gətirib çıxarıbdır. Mən həmin fikirləri nəşrisi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bunu Azərbaycan hökumətinin başında dayanan adamlar da dönə-dönə etiraf ediblər. Azərbaycan dünyanın bir hissəsidir. Dünyanın bir hissəsi olduğu kimi təbii ki və eyni zamanda iqtisadiyyatı son dövrlərdə, son illərdə ən çox inkişaf edən ölkələr sırasına aiddir. Və bu baxımdan Azərbaycanda maliyyə böhranının olmaması barədə, Azərbaycana maliyyə böhranının təsirinin olmaması barədə ortaya qoyulan fikirlər əsassızdır. Konkret deyirəm bu fikri. Hamımıza məlumdur ki, bu gün dövlət büdcəsinin əsas hissəsini neftdən gələn gəlirlər təşkil edir. Eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin belə deyək, əsas istinad yeri neftdən gəlirlərdir, neft fondudur. Bu gün həmin gəlirlər kifayət qədər aşağı düşür neftin qiymətinin azalması ilə yanaşı. Hətta bizdə olan qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanın dövlət büdcəsini hazırlayan komissiyalar, millət vəkilləri, dövlət adamları bu gün yenidən o məsələyə qayıtmaq, yenidən büdcəni nəzərdən keçirmək və əgər hətta mümkün olarsa belə orada hansısa dəyişikliklər filanlar eləməyə cəhd edirlər, amma çox təəssüflər olsun ki, artıq gecdir. Bunu əvvəlcədən düşünmək lazım idi və bu gün Azərbaycanda maliyyə böhranının təsirləri heç kim deyə bilməz ki, yoxdur. Görsənmir.
Necə özünü bir özəri? 1500 dediniz ki, idi.
Bəli.
Bir kvadratmetr, orta statistik qiymət. Bəli. İndi nədir? 1100?
Xeyr, son 3 ayın rəqəmləri göstərir ki, Azərbaycan Bakı şəhərinin əsasən daşınmaz əmlak bazarında, köhnə tikililərdə, yəni təkrar bazarda əmlakın qiyməti təxminən 15 şəhərin bəzi ərazilərində hətta 20% qədər enib.
Bir neçə ayda?
Son 3 ayda. 3 ay üçün bu rəqəm kifayət bu qədər böyük bir rəqəmdir və nəzərə alsaq ki, doğrudan da Azərbaycan hökuməti, dövlətimiz maliyyə böhranının Azərbaycana daxil olmaması, Azərbaycanda hiss olunmaması istiqamətində kifayət qədər ciddi addımlar atdılar, preventiv tədbirlər gördülər və bu baxımdan maliyyə böhranı Azərbaycana nisbətən belə demək mümkünsə gec gəlib çıxdı. Amma bunlara baxmayaraq son 3 ayda bu cür bir rəqəmin ortaya çıxması, təxminən 15-17%-lik qiymət azalmasının müşahidə olunması kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. İlkin bazara gəldikdə, mən bu məqama bir neçə dəfə toxunmuşam, bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, ilkin bazarda qiymətlər bu gün konkret şəxslərin, belə demək mümkünsə, investorların nəzarətindədir. Bu baxımdan həmin segment üzrə qiymətlərin aşağı düşməsini hələ ki gözləmək o qədər də düzgün olmazdı məncə. Yəni, ən azından bunun üçün böyük maliyyə rıçaqlarına söykənən həmin şirkətlərin müəyyən qədər laxlamasına ehtiyac var. Yəni, həmin tikinti şirkətləri nisbətən bu böhranı öz gəlirlərində, öz xərclərində hiss elədikdə yəqin ki, onlar qiymətləri əl gəzdirəcəklər. Amma bununla yanaşı, biz qiymətlərin mexaniki şəkildə azalmasının artıq şahidiyik. Yəni, mexaniki şəkildə azalma dedikdə bu bir qədər başa düşülmür, amma mən buna izahat verim. Yəni, bizdə olan məlumatlar göstərir ki, bugün tikinti şirkətləri deyək ki, şəhərin müxtəlif ərazisində 1200 kvadratı 1200 manata ev təklif eləyir alıcıya. Alıcı yaxınlaşır və deyir ki, mənim 1200 manatdan həmin mənzili almağa pulum yoxdur. Deyək ki, 1000 manata gücüm çatır.
Bəli.
Tikinti şirkəti maksimum cəhd edir həmin alıcını buraxmamağa. Yəni, və əksər hallarda hətta deməzdim ki, 1100 manata, hətta 1000 manata da həmin mənzili satır. Bu bir tərəfi. Digər tərəfdən bugün bəzi tikinti şirkətləri, bir çox tikinti şirkətləri müxtəlif kampaniyalar formasında alıcılara çox, belə deyək, diqqət çəkən, çox cəlbedici təkliflərlə evlər təklif edirlər. Bu, əslində, qiymət azalmasının başqa bir formada təzahürüdür. Yəni, deyək ki, Akor Şirkətlər Qrupu elan edir, məsələn, 3 otaqlı mənzil alana 2 otaqlı mənzil hədiyyə.
Yəni, bir kampaniya keçir.
Bəli, kifayət qədər humanist bir kampaniyadır, alqışa layiq bir kampaniyadır və arzu eləyərdim ki, bütün tikinti şirkətləri bu kampaniyaya qoşulsunlar.
Amma əslində bu nəyin göstəricisidir?
Amma əslində bu başqa bir formada qiymət azalmasının başqa bir formada təzahürüdür.
Mən belə bir fikirlə də rastlaşmışam ki, bu cür addımlar onun göstəricisidir ki, əslində əvvəl göstərilən qiymətlər şişidilmişdir və indi təklif olunan misal üçün mənzillərin, otaqların sayı həmin o köhnə qiymətə sığan əsl qiymətlərin belə göstəricisidir. Yəni bax belə bir məsələ
mən
var.
Mən belə deməzdim. Məsələn sizinlə hardasa razılaşıram o baxımdan ki, bəli, əvvəlki məqamlarda deyək ki, bəzi böyük tikinti şirkətlərinin digər yardımcı tikinti şirkətləri, mən onları belə adlandırmağa daha düzgün hesab edirəm, həmin tikinti şirkətlərinə nisbətən təklif elədiyi qiymətlər bazarda nisbətən yuxarı idi. Amma bunun yuxarı olmasının səbəbləri var idi. Bu səbəblər sırasında həmin tikinti şirkətinin kifayət qədər çox tanınması, eyni zamanda alıcıya verdiyi mənzili sığortalaması, Bundan başqa, belə demək mümkünsə, o mənzilin dayanıqlı ola biləcəyi haqqında, o binanın sona qədər tikilib başa çata biləcəyi haqqında yüksək səviyyəli təminatların verilməsi və digər səbəblər mövcuddur burada. Amma elə şirkətlər də olub ki, məsələn, biz bu faktlarla rastlaşmışıq, alıcılara evi nisbətən ucuz qiymətə təklif edib, sonra ya şirkət rəhbəri yoxa çıxıb, ya həmin şirkət tikintini dayandırıb, başqa bir tikinti şirkətinə öz səhmlərini satmağa məcbur olub və bu ərəfədə kifayət qədər zaman keçib, zamanla yanaşı alıcıların tikinti şirkətlərli olan, ilkin bazarı olan belə deyə inamı itib. Və bu itmələr nəticə etibarilə bazara çox ciddi formada təsir göstərir və bu baxımdan təbii ki, qiymətlərin, həmin tikinti şirkətlərinin qiymətlərinin nisbətən yuxarı olmasını normal qəbul eləmək lazımdır. Yəni, digərlərinə müqayisə.
Sonra siz qeyd etdiniz, Ramin Bey, dinləyicilərə xatırladım, Ramin Osmanlı studiyamız qonağıdır, Şəmlak Bazar İştirakçıları Birliyinin eksperti. Ki Azərbaycanda bir neçə ay ərzində 15-20% aşağı azalma baş verib, təkrar bazarda. Bəli. Digər tərəfdən də mən belə bir məlumatı oxudum, əmin o Global Property Guide saytında ki, yeni məlumatlar Litvada. Keçən ilin yanvarı ilə, indiki ilin yanvarı ilə müqayisədə qiymətlər 24-25% aşağı enib. Hərçənd indi siz əlaqələri axtarırdınız, əlaqələr barədə deyirdiniz ki, Azərbaycan hökuməti preventiv tədbirlər görüb. Digər tərəfdən bir şərh də ortaya çıxır ki, bəlkə Litva Avropa Birliyinin üzvüdür.
Bəli.
Ən azı Avropa iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmuş iqtisadiyyata malikdir. Bəli. Azərbaycanın iqtisadiyyatı istibarədə deyirlər ki, Azərbaycan iqtisadi inteqrasiya olunmuyor və bir növ bir ada kimi fəaliyyət göstərir. Amma Litvada bir il ərzində bir ilin müqayisəsi 24% göstərir. Azərbaycanda isə kəskin 3 ay ərzində cəmi 20% göstərir. Yəni, bunu ilə vursaq, gedib çıxır, təxminən 70% gedib çıxa bilər də, əgər belə tendensiya ilə davam etsə.
Bəli.
Onda necə demək olar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inteqrasiya olunmayıb
əgər,
və haslı deyil?
Əgər bu tendensiya davam eləyərsə, təbii ki, il ərzində 70%-dən də yuxarı bir rəqəmə gəlib çıxa bilər. Amma bu tendensiyanın davam eləməsi üçün, təbii ki, daşınmaz əmlak bazarında çox ciddi səbəblərə, çox ciddi islahatlara ehtiyac vardır. Mən bir faktı qeyd edeyim, Litvanı misal göstərsiniz. Həmin hesabatda ikinci yerdə göstərilən Moskva şəhərində qiymətlərin aşağı düşmə faizi təxminən 40-50% arasında dəyərləndirilir. Düzdür, bu həmin hesabatda öz əksini tapmayıb, amma Moskva şəhərindən daxil olan informasiyalar orada fəaliyyət göstərən bəzi bankların, maliyyə qurumlarının və bazarı araşdıran bəzi təşkilatların hesabatları, məlumatları göstərir ki, Moskva şəhərində maliyyə böhranı başlayandan bugünə qədər qiymətlər mənzillərdə 30-40% arasında, torpaq sahələrində 40-70% arasında dəyişir. Buna baxmayaraq, bugün yəni böyük bir rəqəm olmasına baxmayaraq, bugün Moskva şəhəri hələ də həmin siyahıda ikinci pillədə dayana bilir, öz yerini saxlaya bilir. Bu onun göstəricisidir ki, Moskva şəhərində əmlakın qiyməti kifayət qədər yuxarıdır. Mən deməzdim ki, real dəyərindən yuxarıdır. Yəqin ki, alıcılar, ekspertlər, yəni Moskva şəhərinin dəyərini bildikləri üçün bu şəhərdə baha nə qədər baha olur olsun, bahalı mənzilin və yaxud bahalı əmlakın alınmasında hələ də təşəbbüsçü kimi çıxış edirlər. O ki, qaldı Bakı şəhərinin daşınmaz əmlak bazarının deyək ki, və yaxud iqtisadiyyatının Avropaya, dünyaya inteqrasiya eləməməsi və yaxud etməsi barədə təzadlı fikirlərə. Təbii ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı dünyaya inteqrasiya edib, amma Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarı, iqtisadiyyatın bir sektoru kimi, iqtisadiyyatın aparıcı, yəni qeyri-neft sektoru olaraq aparıcı bir sahəsi kimi dünya iqtisadiyyatına hələ inteqrasiya eləyə bilməyib, çox təəssüflər olsun. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Bu səbəblər sırasında mən deyərdim, hardasa müəyyən mənada insar meyilli məqamları qeyd eləmək olar. Bundan başqa Bakı şəhərinin daşınmaz, Azərbaycanın, daha çox biz bugün Bakı şəhərindən danışırıq, Bakı şəhərinin daşınmaz əmlak bazarının nəzəri prinsiplər üzərində dayanmaması, tamam digər belə deyək, özəl daxili faktorlara söykənməsi və belə demək mümkünsə bu səbəbdən də xaricdəki investorların diqqətini cəlb edə bilməməsidir. Məsələn, bir faktı qeyd edeyim. Bizim araşdırmalar göstərir ki, bu gün deyək ki, 2 ay, 3 ay bundan əvvələ kimi Bakı şəhərində ümumi təklif portfeli, mənzillərin ümumi təklif portfeli təxminən tələbi 10 dəfəyə yaxın üstələyirdi. Belə olan təqdirdə təbii ki, mənzillərin qiyməti aşağı düşməli idi, amma bizdə əksinə qiymət kifayət qədər. Məsələn, yanvar, fevral, mart aylarında Bakı şəhərində daşınmaz əmlakın qiyməti çox sürətlə artdığı bir vaxtda təklif tələbi 4-5 dəfə üstələyirdi. Əslində, təklif tələbi 4-5 dəfə üstələdiyi halda qiymət aşağı düşməli idi. Bunu göstərir ki, Bakı şəhərinin daşınmaz əmlak bazarında hələ ki, iqtisadiyyatın nəzəri prinsipləri tam formada oturuşmuyor.
Zahir bəy, sonuncu sualım, bu kifayət qədər bəlkə də sizə ilk baxışdan ki, böyük bir qlobal sual kimi görünər. Bu yaxınlarda Time jurnalı sonuncu ilə buraxılışında maliyyə böhranının əsl səbəbkarının belə deyək, obrazını yazdı. Qeyd etdi ki, o bəlkə Amerika Birləşmiş Ştatlarının filan ştatında, filan şəhərində əsas müntəzəm işlə məşğul olmayan belə deyək, ikinci əldən əldə etdirilmiş avtomobilə sahib olan bir vətəndaşdır. Onun adı bəllidir, amma açıqlanmır. Vaxtilə o ipoteka kreditini götürüb belə deyək, sadəcə öz deməli, şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə YGMŞ Azərbaycanda bugünə qədər bu üsul çox populyardır. Şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim etməklə məişət mallarını əldə etmək. Şəxsi vəsiqə təqdim edib, gəlirlər barədə məlumat tələb olunmayıb, onun xüsusi az təminatlılar üçün ipoteka proqramı adlanırdı da. Və məhz bu şəxs, vətəndaş bir neçə aydan sonra, ikinci yaxud üçüncü aydan sonra artıq ödəmə qabiliyyətində olmayıb, imtina edib və zəncirvari reaksiya yarandı məhz həmin o vətəndaşdan. İpoteka kreditləşməsinin nə vaxtsa geri qayıtması, əgər ipoteka kreditləşməsi səbəb olub maliyyə böhranına, nə vaxtsa geri qayıtması və Azərbaycanda tətbiq olunmasını indi, bugün necə görürsünüz? Mümkündürmü? Realdırmı yoxsa yox?
Kifayət qədər mümkündür, kifayət qədər realdır. Bugün Azərbaycanda dövlət rəhbərliyi səviyyəsində tikinti şirkətlərinə bəzi belə deyək, inşaat sahəsində, tikinti sahəsində çalışan qurumlara yardımların ayrılması, onların indiki vəziyyətdən çıxarılması istiqamətində addımların atılması barədə təkliflər, eyni zamanda tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında belə deyək, hökumətə tövsiyə xarakterli belə deyək, çıxışlar və digər bu motivli bəyanatlara rast gəlirik. Əslində bunun özünün mahiyyət etibarilə arxasında dayanan məqamlardan biri, mən deyərdim, ən başlıcası əslində ipoteka kreditləşməsinin tətbiq olunmasıdır. Yəni, bugün ilkin bazarda kifayət qədər böyük bir uçurum, böyük bir boşluq meydana çıxıbdır. İlkin bazarda yəni bazardan daxil olan məlumatlar göstərir ki, bugün Bakı şəhərində paralel olaraq deyək ki, 500-dən artıq binanın tikintisinin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, həmin tikintilərdə 10 mindən artıq mənzilin boş qalmasına baxmayaraq, hələ ki onların satılması istiqamətində hər hansı təşəbbüslər və yaxud hər hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi yoxdur, görsənmir faktiki olaraq. Bu baxımdan mən hazırda vəziyyətdən çıxış yolunu, yeganə çıxış yolunu məhz ipoteka kreditlərinin ayrılmasında görürəm. Təbii ki, dövlət bu istiqamətdə konkret proqram hazırlayarsa və bu proqram əsasında addım atılarsa, tədbirlər görülərsə, banklar, yəni bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən belə deyək, tərəfdaş təşkilatlar, banklar və tikinti şirkətləri qarşılıqlı müqavilələr əsasında fəaliyyət göstərərlərsə, bu hazırki vəziyyətdən ən optimal çıxış yolu hesab oluna bilər. Və bunun üçün kifayət qədər əsaslar da mövcuddur. əslində dövlət tikinti şirkətlərinə başqa bir formada yardım ayırarsa, bunun nə bazara, nə də dövlətə heç bir formada xeyri olmayacaqdır. Bu, yalnız və yalnız müəyyən bir dövr üçün həmin tikinti şirkətlərinin öz fəaliyyətlərini davam elətdirməsinə müəyyən formada təkan verə bilər və yaxud təsir göstərə bilər müsbət mənada. Amma bu, ümumən cəmiyyətdə heç bir müsbət formada, heç bir təsirlə, heç bir addımla yadda qalmayacaq. Bunun yeganə yolu ipoteka kreditlərinin başlaması, start verilməsi, bankların və tikinti şirkətlərinin bu prosesə qarşılıqlı formada tərəfdaş qurumlar kimi cəlb olunmasıdır.
Yeni gözləyək də.
Təbii gözləməkdən başqa yolumuz
yoxdur. Tamam, mən minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Rəmil Osmanlı, Əmlak Bazar İştirakçıları İctimai Birliyin Eksperti studiyamızın qonağı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu nəyəsə yaxın dəqiqələrdə biz iqtisadi məsələlər barədə danışacaq. Həmçində telefona bir bağlantı da edərik, qoşalaq efirə. Dinləyicilərimizdən, daha doğrusu evləşdə iştirak edənlərdən birini planlaşdırırıq ki, iqtidar yönlü və loyal bir adlandıraq iqtisadçılardan birini qoşaq efirimizə və söhbət edək. Studiyamızın qonağı Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzi rəhbəri Zorab İsmayıldır. Zorab bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Ümumi sual yaxın dəqiqələrdə ondan ibarət ki, manatı öldürürlər yoxsa söhbəti çürüdürlər? Təxminən, bax, belə bir sualdır. Amma nədən yəni qaynaqlandı bu sual? Bugünkü və dünən hətta mətbuatda da yazırdılar ki, söhbətlər ümumiyyətlə çoxdandır başlayıb. Böhran, dünyada maliyyə böhran, sonra iqtisadi böhrana keçən bir proses gedərkən spekulativ xarakterli söhbətlər başladı ki, milli valyutalar çox böyük böhran dövrün yaşayacaqlar müxtəlif ölkələrdə. Son həftələr ərzində aylar ərzində deyərdim ki, Rusiyada, Qazaxıstanda baş verən milli valyutalarla olan problemlər, onların məzənnədən, dollara nisbətən olan məzənnədə aşağı inməsi ona gətirib çıxardı ki, mərkəzi banklar həmin ölkələrdə qərara gəldilər ki, biraz devalvasiya uğratsınlar milli pulu. Rusiya, Qazaxıstanın iqtisadiyyatının belə deyək, inkişaf variantları, metodlarını, üsullarını nəzərə alaraq və onları bir növ Azərbaycana oxşadarkən, aydın məsələ ki, Azərbaycanın manatının da gələcəkdə böhranla üzləşəcəyi barədə söhbətlər, fikirlər ortaya qalxmağa başladı. Nə qədər əsaslıdır Zöhrəb bəy, həmin bu söhbətlər?
Mən deməli, ondan başlayayım ki, böhran bu dəqiqə ən çox Amerikadadır.
Bəli.
Amma Amerikanın milli valyutası olan dollar
bahalaşır.
Euroya və başqa valyutalara nisbətən bahalaşıb bu dövr ərzində. Yəni, deməli, burada böhranın milli valyutaya, indiki böhranın milli valyutaya çox da əlaqəsi yoxdur. Yəni, milli valyutanın, bu böhranın milli valyutanın ucuzlaşmasına səbəb olacağını deməli, söyləmək olmaz. Çünki bilirsiniz ki, bu böhran maliyyə böhranıdır. Bu, yəni, pul böhranı deyil. Bu, qiymətli kağızların böhranıdır və burada əksinə pulun deməli qiyməti qalxır. Bilirsiniz nəyə görə qiyməti qalxır? Çünki pul yoxdur.
Yalnız ona görə.
Bəli. Bax, pulun qiyməti qalxır. Azərbaycanda da indi bax bu təbii ki manatın kursunun sabit saxlanması üçün milli valyuta və milli bank vəsait xərcləyir. Və bu hardasa İndi qeyd olunur ki, ayda 170 milyon deməli vəsait xərclənir buna. Bu hətta gündə 20 milyon dolların xərcləndiyi barədə məlumatlar da var və o da qeyd olunur ki, bunun 55%-i itir. Ancaq birincisi mən buna inanmaq istəmirəm. Bu ola bilməz ki, bu intervensiya prosesində bu qədər vəsait itsin. Yəni burada satış və alışın arasında olan fərq qədər itki ola bilər. Bu vəsaitin bu axı bu vəsait sadəcə kiməsə hədiyyə verilmir. Bu sadəcə olaraq tutaq ki, əgər dolların manatın ucuzlaşmasının qarşısı alınırsa, deməli burada valyuta satılır. Yəni bazarda həmin valyuta çıxarılır və satılır. Tutaq ki, dollar daha çox dollar satılanda dolların qiyməti düşür. Daha çox manat satanda manatın qiyməti düşür. Amma bu prosesdə o satılan vəsaitin 55% itə bilməz. Yəni burada
nəyə deyirlər ki, itir? Nə prosesdə ki, o pulların itməsi prosesi?
Təbii bu
ölkədən çıxarılması, yandırılması yoxsa nədir?
Yox, burada güya bu intervensiyada, yəni mətbuatda gedən məlumatlar bundan ibarətdir ki, bu intervensiya prosesində intervensiya olunan pulların 55% itir. Bu həqiqətə uyğun ola bilməz. Yəni bu əgər belə bir şey varsa, deməli bunun arxasında hansısa spekulyasiyalar durur, hansısa maxinasiyalar durur. Yəni bu qədər intervensiya olunan vəsaitin 55% itə bilməz. Mən onu demək istəyirəm ki, bu xeyli az olmalıdır. Bu bir. İkincisi, manatın kursunun aşağı düşməsi zərurəti. Bu hardan qaynaqlana bilər? Bu oradan qaynaqlana bilər ki, indiyənə kimi bizim ölkəyə nə qədər dollar kütləsi gəlirdisə, indi kəskin az gəlsin həmin kütlə. Nə qədər daxil olurdusa, indi ondan kəskin az gəlsin. Rusiyada belədir. Rusiyada rubl ona görə devalvasiya uğruyur ki, Rusiya gələn valyuta ehtiyatları kəskin azalıb. Amma biz nəzər almalıyıq ki, bizim deməli neftin satışından əldə elədiyimiz gəlirlər çox da azalmayıb. Yəni bizim o hasilatın artımı tendensiyası var. O biri tərəfdən biz nəzər almalıyıq ki, bizim neftin satışından gələn gəlirlərimiz Rusiyadakı kimi ölkəyə gəlmir. Bir hissəsi ölkəyə gəlir. Büdcəyə daxil olur, o manata çevrilir və büdcənin problemləri həll olunur, neft şirkətinə daxil olur və neft şirkətinin problemləri həll olunur. Yalnız bir istiqamətdən bu azalma var.
Hansı?
Bu deməli dövlət neft şirkəti xəttindən ölkə gələn dollarların, xarici valyutaların miqdarı azalıb. Təbii ki, o cümlədən Rusiyadan bu miqrant pullarının dollarla da həcmi azalıb.
Yəni qazanc azalıb, yoxsa pulların saxlanma mənbəyi Azərbaycan deyil?
Yox, bilirsiniz necə? Elə bir ki, bax, dünən tutaq ki, 100 dollar gəlirdisə ölkə, indi məsələn tutaq ki, azalıb bu, 70 mi dollar olub və s. O gələn dolların həcmi azalanda artıq milli valyutanın deməli artıq dollara tələbat artmalıdır. O halda xarici valyuta bahalaşmağa başlayır. Və bu günləri sözsüz ki, hökumət çalışır ki, Milli Bank vasitəsilə bu kursu saxlasın. Bunun nə qədər saxlanılacağını demək çətindir. Elə bir situasiya yarana bilər ki, hökumətin buna ehtiyacı yaransın ki, məsələn, onu əldə etdiyi dollarları daha çox manata çevirmək ehtiyacı yaransın. Onda hökumət bunu buraxa bilər. Bugün bu ehtiyac
yoxdur.
Bugün bu ehtiyac yoxdur və biz nəzərə almalıyıq ki, bizdə eyni zamanda dollar gəlib ölkədə təklif olunur, eyni zamanda biz demək olar ki, hər şeyimizi xaricdən alırıq. Və yenidən təkrar həmin vəsaitlər necə ki, birinci mərhələdə manatlaşır, sonra yenidən dollarlaşır.
Zorov İsmail Xadadım studiyamızdadır. Şahzad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzi rəhbəri Mədof Rüziya və işdən sonra proqramı Azadlıq Radio Sinfini davam etməkdədir. Biz söhbətə Ana Vətən Partiyasının iqtisadi siyasət məsələləri üzrə sədri müavini Əli Hacıyev qoşuruq. Əli müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Əli müəllim, manatın taliyi yaxın aylarda və yaxud da 2009-cu ildə yaşanacaq həyatı barədə siz nə deyə bilərsiniz? Çünki kifayət çoxlu yazılar ortaya çıxır ki, manat da Rusiya rublu və Qazaq tengesi kimi məzənnədə dollara nisbətən aşağı düşə bilər və bu yaxın aylar ərzində baş verə bilər. Bu fikirləri nə qədər əsaslı siz hesab edirsiniz, yoxsa yox? Buyurun.
Öncə bütün iştirakçıları, bütün dinləyiciyə salamlayıram. İkincisi, qlobal böhran artıq bu reallığa çevrilmiş və getdikcə öz təsirini göstərir və artıq real sektora da nüfuz etməyə başlayır. Bütün bununla bərabər şübhəsiz qlobal böhran Azərbaycanın da təsiri getdikcə artmağa doğru meyillənir. Və bu baxımdan şübhəsiz qlobal böhran Azərbaycan manatına da təsir etməyə bilməz. Azərbaycan manatına təsir etməyə bilməz ona görə ki, ölkəyə daxil olan dollarların miqdarının azalması, ölkədən çıxan dollarların miqdarının, məbləğinin çoxalması şübhəsiz son nəticədə dollar manat məzənnəsində müəyyən dəyişikliklərə gətirib çıxaracaqdır. Və belə hesab edirəm ki, yaxın keçmişimizdə baxmayaraq ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı müəyyən mənada hələ ki nisbətən bu sabitliyin gözlənilməsini təmin etməyə imkan verir. Ancaq şübhəsiz qlobal iqtisadi böhranın manat dollar məzənnəsinin dəyişməsinə təsir olacaqdır. Belə hesab edirəm ki, az miqdarda da olsa, cüzi miqdarda da olsa, manatın dollara nisbətən məzənnəsində əlbəttə ki, dəyişiklik baş verəcək. Daha doğrusu isə manat dollara nisbətən ucuzlaşacaq.
Siz necə düşünürsünüz, mən bu təbii baş verəcəyin iqtisadi prosesləri buna gətirib çıxaracaq Azərbaycan daxilində, yoxsa Milli Bankın müəyyən bir siyasətində dəyişiklik olacaq bu istiqamətdə?
Elə fikirləşirəm ki, hər iki istiqamətdə müəyyən işlər görüləcəkdir. Çünki müəyyən mənədə manatın dollara nisbətən ucuzlaşması meylinin indiki şəraitdə qəbul edilməsi bir növ həm də ölkəyə daxil olan əmtələrin ucuzlaşmasıyla müşahidə olunur. Bu tərəfdən, digər tərəfdən Milli Bank öz tərəfindən şübhəsiz işləri görür, o cümlədən çox stavkaları və s. bu sahədə mühüm işlər görülmüşdür. Lakin bütün bunlar hamısı şübhəsiz o kəskin deməli monetar siyasətin həyata keçirilməsinə imkan verə bilməz. Şübhəsiz həm Milli Bank özü siyasətində müəyyən yumşalmaya mənim gəlir ki, yol verəcək. Digər tərəfdən ölkədə baş verən daxili meyillər də bunu tələb edir. Biz bilirik ki, Azərbaycan elə bir iqtisadi məkandadır ki, burada Rusiya kimi böyük bir nəhəng ölkə, Qazaxıstan kimi ölkə mövcuddur və burada şübhəsiz onların iqtisadiyyatında neft ölkələr kimi, onların iqtisadiyyatında baş verən proseslər istər istəməz Azərbaycanın da iqtisadiyyatında, o cümlədən manatın da dollarının məzənnəsində də müəyyən təsirini göstərməyə bilməz. Bir halda ki, Rusiyadan küllü miqdarda biz bilirik ki, bu vaxta qədər Azərbaycana dollar axını olmuş və şübhəsiz onların azalması, onların kəsilməsi buna təsir göstərməyə bilməz.
Əlməm, telefon qəddində qalmağınızı çox xayiş edərdim sizdən. Əli Hacıyev telefon qəddində bizim söhbətdə iştirak edir. Anabətən Partiyasının iqtisadi siyasət məsələləri üzrə Səhri Muaviniz, Zorab İsmail iqtisadi studiyamıza. Zorab bəy, nəyə gətirib çıxara bilər, əgər bu proses baş verirsə? Sosial nöqtə nəzərdən, əhalinin gəlirləri nöqtə nəzərdən və s.
Təbii ki, manatın qiymətdən düşməyi, devalvasiyası İlk növbədə idxal olunan malların qiymətinin manatla bahalaşmasına gətirib çıxara bilər. Hı-hı. Yəni, əgər tutaq ki, manat 10% devalvasiya uğruyursa, dollara nisbətən qiymətini itirirsə, avtomatik olaraq ölkəyə idxal olunan məhsulların hamısı 10% bahalaşacaqdır. bundan yani kaçmak mümkün değil. Ve böyle bir situasiyada artık inflasiya özünü gösterecek. İnflasiya meyilleri ve aynı zamanda bu cür templer hükümeti de bir növ çetin vəziyyətdə qoya bilərmi? Yəni əslində bu günlər o hökumət ki bu stabilliyin üstündə durub burada elə məqsəd də budur. Tutaq ki onlar hökumət fikirləşir ki əgər idxal olunan məhsullar hesabına qiymətlər bahalaşarsa onda artıq yeni maaş artımları və s. Bu məsələlərə getmək lazım olacaq. Bunun üçün də vəsait tapmaq çətin olacaq. O biri tərəfdən deməli bu manatın biz xüsusi bir məhsulumuz yoxdur ki, biz ixrac edəyik. Biz yalnız neft ixrac edirik. Neft ixrac edirik və gəlirimiz də həmin neftdən gəlir. Bəzi fikirlər var. Fikirlər var ki, tutaq ki, əgər manat qiymətdən düşərsə onda o ölkənin əldə elədiyi dollarları daha çox manata çevirmək mümkündür. Ancaq bunun o bir tərəfi də var. Kimi eyni zamanda bu düzdür, hökumət üçün cəlb edici görünsə də, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu qiymətlərin artımına səbəb olacaq. Qiymətlərin artımı isə hökuməti artıq məcbur eləyəcək ki, o bəzi sahələrə ki, vəsait ayırır, tikinti və s. onların həcmini artırmağa məcbur olacaq. O biri tərəfdən əmək haqqlarının artırılmasına məcbur olacaq. Yəni, bu bir-birindən bağlı məsələlərdir. Amma təbii ki, neftin qiyməti aşağı düşdükcə, o hökumətin işini çətinləşdirəcək. Hökumət artıq bunun qarşısını ala bilməyəcək. Çünki neftin qiymətinin bundan da aşağı düşməsi, məsələn 30-20 bu həddə düşərsə, onda hökumət o böyük birincisi o valyuta ehtiyatlarını yarada bilməyəcək. O biri tərəfdən də deməli bu azalma istər-istəməz manatın qiymətdən düşməsinə gətirib çıxacaq. Bu devalvasiya Azərbaycanda çox kəskin gedərsə, məsələn 20%, 30%, məncə bu Azərbaycanın həm iqtisadiyyatı üçün, həm də sosial sferası üçün bu yəni faciə səbəb ola bilər. Təsəvvür edin ki, bu günləri xaricdən gələn mallar, məsələn götürək ərzaq mallarını. Onlar həmin manat hesabından bax o devalvasiya qədər avtomatik bağlaşacaq. Yəni bu çox təhlükəli bir tendensiya ola bilər, amma bu neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi bunu qaçılmaz edəcək. Ya da ki, hökumət çox böyük vəsait sərf eləməlidir və çox bir maraqlı bir məqam da ondan ibarətdir ki, bu qiymət çox aşağı düşəndə hökumət məcbur olacaq buna getməyə. Çünki o da çalışacaq ki, büdcəni doldurmaq üçün manatla dolları daha çox, elə bil dolları satarkən daha çox manat əldə eləsin.
Yəni, bilirsiniz, bir nəyə bənziyir? Bu manat dolar arasında vaxtı soyuq müharibə zamanı silahlanma yarışı var idi. Yəni, bu proses baş verə bilər də, manatla dolar arasında bir növ yarış.
Yox, bu yarış məsələsi deyil. Bu, bir valyutanın qıtlığının yaranması istər-istəməz o biri valyutanın qiymətini aşağı salır. Yəni, bu sırf bazar məsələsidir. Yəni, təbii, əgər müdaxilə olunmursa. Amma müdaxiləyə pul yoxdursa, müdaxilə mümkün deyilsə, artıq bu qaçılmazdır.
Sürəb İsmailin fikirləridir. Bu, Əli Acıyev bizim telefon xəttindədir, Ənavə Tən Partiyasının İqtisadi Siyasi Məsələ üzrə sədri müavini. Əli Məm, nə dərəcədə siz də bəylə razısınız və mən də əlavə edim ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qüvvəsindədirmi? Belə xoşa gəlməz tendensiyalardan əhalini, adi istehlakçıları qorusun nəticə itibarilə?
Ümumiyyətlə, mən əvvəldə də qeyd etdim. Şübhəsiz Zöhrəb müəllim dediklərində böyük həqiqət var. Bu çətinliklər, bu izləyərlər tənəzzül bizim qarşımıza dayanır. Amma bununla belə mənə gəlir ki, bu qədər də pesimistcəsinə məsələ yanaşmaq düzgün deyildir. Ona görə ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı hələ ki ölkədə müəyyən bəlli dövrə. Bu böhran hər halda nə qədər olmasa böhran tisiklinin aradan qaldırılacağı bir müddətə onun iqtisadi potensialı kifayət edir ki, ölkədə ciddi iqtisadi problemin yaranmasının qarşısını alsın. Ona görə də mənə elə gəlir ki, qısa bir müddətdə düzgün iqtisadi strategiyanın həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac var. O cümlədən, məsələn, mövcud potensialımızı, mən nəzərdə tutan maliyyə potensialımızı bilavasitə qeyri-neft sektorunun inkişafına, onun daha perspektivli sahələrinin inkişafına, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafına, aqrar sektorun içinə yönəldilməsi zəruridir. Bundan başqa, insarçılığın aradan qaldırılması, ona qarşı doğrudan da ciddi mübarizə aparılması istiqamətdə əhəmiyyətli işlərin görülməsi zəruridir. Digər tərəfdən, sahibkarlara ciddi dəstək verilməsi, o cümlədən deməli, maliyyə vergi siyasətində düzgün istiqamətin götürülməsi, bütün bunlar Azərbaycanın böhrandan ağrısı çıxmağına imkan verə bilər. O, eyni zamanda manatın da bu zaman dollara nisbətində elə kəskin sıçrayışlar olmaya bilər. Və mənə elə gəlir ki, bugün üçün Azərbaycanın iqtisadi potensialı kifayət qədərdir ki, deməli, manatın dollara nisbətən kəskin sıçrayışlarının, kəskin dəyişmələrinin qarşısını ala bilək. Yəni, hər halda bu, indi ekspertlərin qiymətləndirməsinə görə bu böhranın bir 2 il civarında, 2 il yarım, belə 3 il davam edəcəyi maksimum planlaşdırılır. Bu müddət üçün də Azərbaycanın iqtisadi potensialı tam kifayət qədərdir ki, bu müddətə biz özümüzün zəruri, bizə lazım olan iqtisadi siyasəti yürütmək yolunla, yəni elə əhalinin sosial vəziyyətində də ciddi geriləmələrə yol verməyə bilərik. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin bu sahədə imkanları var. Sadəcə olaraq düzgün iqtisadi siyasətin, strategiyanın həyata keçirilməsi zəruridir.
Minatar Məlim, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Həli Acıv idi. Anavətən Partiyasının İqtisadi Siyasi Məsələ Özə Sədri Muavini öz fikirlərlə bölüşdü. Birinci fikir aydın oldu.
Bəli, maraqlı fikirlər idi. Sadəcə mən, bilirsiniz, bu dəqiqə bütün dünya pessimizm içərisindədir. Hətta belə deyək də, sözün əsl mənasında böyük iqtisadi potensiala malik olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında pessimizm hökm sürür. Hətta insanlar bilirsiniz ev heyvanlarını aparıb o saxlama yerlərinə verirlər. Çünki saxlaya bilmirlər. Çoxlu çox həddindən artıq problemlər var. İpotekaları ödəyə bilmirlər. Yəni elə bir ki bu bir tərəfdən elə bir ki böhranın səbəbi ipoteka böhranı idisa, indi bu işsizlik də bu ipoteka böhranını bir az da dərinləşir. Elə bil, 19 milyon ev mənzil qalıb, satılmır. Və eyni məsələlər Azərbaycanda da özünü göstərməkdədir. Bu günləri tutaq ki, kreditlə maşın satan bankların həyətləri avtomobillərlə, yəni bundan sonra pulu ödənilə bilməyən avtomobillərlə doludur. Yəni bu hamısı ilk baxışdan burada heç bir problem yoxdur. Tutaq ki, avtomobillər girov idi və onun sahibi onun pulunu ödəyə bilmirsə imtina eləyir avtomobildən. Ancaq bank avtomobili nə edəcək?
Necə satacaq?
Birincisi, bank özü də yaxşı bilir ki, onun real dəyərindən artıq kreditə vermişdi. Yəni, bu əslində Bax, o mən bu dediyim məsələ ABŞ-da böhranın, bu ipoteka böhranının təməli buydu. Yəni onun real dəyərindən artıq kredit vermişdi həmin maşın üçün və indi o maşının tutaq ki, bir qisim pulu ödənib, qalanı qalıb. İndi o da istifadə olunub həmin müddət, tutaq ki, bir istifadə olunub və onun qiyməti daha çox düşüb. O biri tərəfdən banklar bunun satışa çıxartsalar, onun qiyməti bir qədər də düşəcək. Və burada problem yaranır ki, banklar kredit vermişdi, indi o kreditlərdən məhrum olub. İndi onları geri ala bilməyəcək. Yəni, Azərbaycanda hələ bu problem vüsət almayıb. Amma böhran dərinləşdikcə bu problemlər ortaya çıxacaq və daha kəskinliklə çıxa bilər. Yəni, pessimizmi yaradan nədir? Neftdir. Neftin qiyməti düşür və pessimizmi də bu yaradır. İkinci bir tərəfdən biz deyirik Azərbaycanın potensialı var, potensialı var, potensialı var. Amma ancaq Azərbaycanın nefti var. Yəni, son bir neçə ildə əgər təbii ki, düzgün iqtisadi siyasət olsaydı, biz neftdən başqa da nəsə ixrac eləyərdik. Biz bu neçə ildə 1995-ci ildən indiyənə kimi 14 illik dövr Azərbaycanın iqtisadi inkişaf dövrü sayılır.
Niyə istehsal olunmadı dövrə?
Mən əvvəl onu...
Sərf edici deyildi.
Bilirsiniz, burada təbii ki, o birincisi bu neft amili bir çox neft ölkələrini ki, necə təliyə salmışdı, Azərbaycan da elə təliyə saldı. Yəni,
yüngül pul neft, var məsələsi.
Bəli, asan təsəvvür edin, yerdən pul çıxır. Və bu bu çıxdıqca bu ölkəni idarə edənlərə belə gəlir ki, bu həmişə çıxacaq.
Onsuz da Bakı fəvvarlı şəhəri deyilir.
Bəli. Və bu bu arxayınçılıq yaradır. Hı. Yəni istənilən hökumətdə bu arxayınçılıq yaradır. Hətta belə deyək də yaxşı və pisindən aslı olmayan istənilən ölkədə bu yüngül qazanılan puldur və bu arxancılıq yaradır ki, həmişə belə olacaq. O biri tərəfdən bu pullar hesabına da həmişə düzgün istiqamətlər götürülmür. Azərbaycanda günləri istiqamət belədir. Məsələn, tutaq ki, yol tikək və yolların tikintisində müxtəlif ideyalar ortaya çıxır ki, bunu neçə cərgəli tikək. Məsələn, deyirlər, 6 cərgəli tikək, 12 cərgəli tikək, daha çox. Amma, məsələn, Gürcüstan kimi kasıb ölkə onu 2 cərgəli tikir. Və o və tez bir zamanda tikib qutarır. Amma Azərbaycanda bu həm burada düzdür korrupsiya amili var, amma o biri tərəfdən o pulun çoxluğu da bir problem yaradır. Yəni, bax, problem əsasən bundan ibarət. İkinci bir tərəfdən, hökumət sahibkarlara, belə deyək də, o bu söz çox dəbdədir indi Azərbaycanda, ikili standart. İkili standartla yanaşmaya başladı ki, bu öz sahibkarım yoxsa özümünkü olmayan sahibkar. Başqa sahibkar.
Bu ikili standart Avropa Şurasının prerogativasıdır.
Azərbaycanda. Çox maraqlı ki, bax, o sahibkarlığa, orta, kiçik və orta sahibkarlığa ikili standartlarda münasibətlər yavaş-yavaş gəldi ona çıxardı ki, ancaq o oliqarxiyanın formalaşması, inisarlaşma və s. Yəni, Azərbaycanın iqtisadiyyatı təbii axarınla inkişaf eləyə bilmədi. Bax, səbəb budur ki, biz bu günləri 14 il bundan əvvəl olduğu kimi biz nə bir telefon istehsal eləyə bilirik, nə bir kostyum istehsal eləyə bilirik, nə bir ayağımıza giyindiğimiz ayakkabını, avtomobilin heç olmasa təkərini də istehsal edə bilmirik. Bax, bu nəticəsi.
Nəticə etibarı bu gətirib çıxaracaq Ümumi Dünya Ticarət Təşkilatının niyə Azərbaycan üzvü ola bilmir söhbətinə. Bu da ayrıca bir mövzudur. Zəhra bəy, minnətdaram sizə işləyinizə görə. Çox sağ olun. Zəhra bəy İsmail idi, Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzi rəhbəri, studiyamızın qonağı. Əli Alçıyev söhbətimizə iştirak edirdi, Ana Vətən Partiyasının sədri müavini. Dinləyicilərlə sağollaşıram, salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.